και θεμελιώδες στοιχείο όταν δεχόμεθα ένα μυστήριο του Θεού. Και συνεχίζει και λέγει στην πέμπτη παράγραφο της προκατηχήσεως τα εξής: εκχωρήσε και προφάσει άλλη ελθύν. Εκχωρή γάρ και άνδρα βούλεστε, γινή καθηκετεύσε. Και δια τούτο προσελθύν. Αντιστρέφηκε επί γυναικών το όμοιον ο λόγος. Και δούλος πολλάκης δεσπότη και φίλος φίλο αρέσε ή θέλησεν. Δέχομαι το δέλεαρ του αγκίστρου και καταδέχομαι σε κακή προαιρέστη μεν ελθόντα, ελπίδι δε αγαθή σωθισόμενον. Ίσως ουκ είδης που έρχει ουδέ πίασε σαγίνη λαμβάνει, γέγονας ίσο δικτύων εκκλησιαστικών. Ζωγρίθητη, μη φύγεις, αγκιστρέβει γάρσε Ιησούς, ουχή να θανατώσει, αλλή να θανατώσας ζωοποιήσει. Δι γάρσε αποθανήν και αναστήνε. Ήκουσας γάρ του Αποστόλου λέγοντος, νεκρή μεν τη αμαρτία ζώντες δε τη δικαιοσύνη. Απόθανε της αμαρτήμασι και ζήσον τη δικαιοσύνη. Από του σήμερον ζήσον. Είναι ένα πολύ ωραίο σημείο αυτό, το οποίο θα δείτε ότι λίγο πολύ στο σημείο τούτο θα βρούμε τον εαυτό μας. Δέχομαι, λέγει, όταν δεν έχεις μεν αγαθήν προαίρεση, αλλά υπάρξουν στοιχεία που θα σε βοηθήσουν να παρακινηθεί η όχι αγαθή σου προαίρεση, να βρεθείς σε αυτό το χώρο. Τουλάχιστον εκ των υστέρων φρόντισε να έχεις αγαθήν προαίρεση. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία? Σου επιτρέπεται, λέγει, όταν έλθεις εδώ με κάποια άλλη πρόφαση, όπως επί παραδείγματι θα μπορούσε η γυναίκα σου να σε παρακαλέσει να γίνεις κατηχούμενος. Σήμερα θα το λέγαμε στην εποχή μας ως εξής: όταν σε παρακαλεί, αδελφέ μου, η γυναίκα σου να πας στην εκκλησία, ή σε παρακαλεί η γυναίκα σου να εξομολογηθείς, τότε τι γίνεται? Ή αντιστρόφως, λέγει, ακούστε πως το λέγει: εκχωρεί γάρ και άνδρα, επιτρέπεται, βούλεστε γυναική καθηκετεύσε, όταν η γυναίκα παρακαλέσει, και δια τούτο προσελθεί, και γι' αυτό να προσέλθει κανείς, αντιστρέφει και επί γυναικών το όμοιον ο λόγος. Και οι γυναίκες μπορεί, και οι γυναίκες δίνονται να παρακληθούν από τον σύζυγο. Και λέγει τα παρακάτω: μπορεί ο δούλος να παρακαλέσει τον κύριόν του, μπορεί ο φίλος να παρακαλέσει τον φίλο του, λέγοντας: κάνε μου τη χάρη, έλα στην εκκλησία, κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ, πήγαινε να εξομολογηθείς. Μιλάω σήμερα όχι πια για το βάπτισμα, διότι τότε ήταν το βάπτισμα μεν, σήμερα όμως είναι η μετέπειτα πνευματική ζωή. Εδώ βέβαια δεν υπάρχει αγαθή προαίρεσης, αλλά ένα είδος εξαναγκασμού, ένα είδος βίας. Και λέγει τώρα ο Άγιος Κύριλλος: το δέχομαι αυτό. Πραγματικά έρχονται κάποτε άνθρωποι σε μία ατέλεια να εξομολογηθούν, άνδρες. Και ρωτούμε: γιατί ήλθες, ας πούμε, δεν ετοιμάστηκες καλά? Λέει: η γυναίκα μου μου το είπε, η γυναίκα μου με πίεσε, εγώ δεν ήθελα και πάρα πολύ. Αν έπρεπε να κρίνουμε τα πράγματα αυστηρότατα, θα λέγαμε ότι δεν σε δέχουμε και θα πρέπει κάποτε να έρθει σε σένα ο πόθος να εξομολογηθείς και λοιπά. Δεν το λέμε αυτό. Λέει ο Άγιος Κύριλλος: το δέχομαι αυτό, το δέχομαι, διότι κάναμε μια αρχή, έστω και με λίγο ζόρι, μια αρχή, ότι κάτι μπορεί να γίνει. Μπορεί αυτός ο άνθρωπος να έχει μια προκατάληψη. Ας πούμε ένας άνδρας στέλνεται από τη γυναίκα του εδώ, να έχει μια προκατάληψη. Ίσως με το να γίνει μια αρχή, αυτή η προκατάληψη να φύγει. Τι προκατάληψη? Ότι η πνευματική είναι αυστηρή, ότι ο πνευματικός, επιτρέψατε μου να το πω, επιτρέψατε μου, ότι θα τον δαγκώσει ο πνευματικός. Αυτό το αίσθημα έχουν μερικοί, ότι θα τους δαγκώσει ο πνευματικός, ότι είναι κακός ο πνευματικός, ή ότι θα πάρει κάποιο ξύλο να τους δείρει. Αγαπητοί μου, τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν. Τι είναι, βέβαια, μια προκατάληψη είναι. Όταν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος πάει στον πνευματικό, δει ότι δεν είναι εκείνο το οποίο πίστευε, τότε αλλάζει η διάθεσή του και βεβαίως γίνεται μια καλή αρχή, αναμφισβήτητα. Δεν θέλω βέβαια να πω ότι δεν υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι παρακινήθησαν, αλλά έμειναν δυστυχώς μόνο στην παρακίνηση και τίποτε άλλο. Μόνοι τους δεν έσπρωξαν παρακάτω τον εαυτό τους. Άλλοι μεν τους έσπρωξαν, αλλά δεν μπορεί αυτό να γίνεται επάπειρον. Αυτοί οι ίδιοι δεν βοήθησαν παρακάτω τον εαυτό τους. Και αυτό είναι οπωσδήποτε ένα για αυτούς αλήθεια δυστύχημα. Αλλά λέμε για εκείνους οι οποίοι ζητούν την πρώτη όθηση. Είτε το καταλαβαίνουν αυτό, είτε δεν το καταλαβαίνουν, και κάποιος βρίσκεται να τους οθήσει λίγο. Μοιάζουν σαν και εκείνον τον παράλυτον που το σήκωσαν τέσσερις φίλοι και τον πήγαν στον Χριστό αφού χάλασαν τη σκεπή και τον κατέβασαν κάτω. Ο Χριστός τι είπε? Όταν πάντοτε θεράπευε έναν άνθρωπο, τον ερωτούσε αν έχει πίστη. Εδώ δεν στρέφεται προς τον παραλυτικό, αλλά στρέφεται προς τους τέσσερις φίλους του που τον έφεραν και είπε ότι είχαν πίστη οι άνθρωποι αυτοί. Επίνεσε την πίστη των τεσσάρων, όχι του παραλύτου. Που σημαίνει ότι αυτό έχει πολύ σημασία να παρακινήσει κάποιον άνθρωπο κανείς, και αυτός ο άνθρωπος δεν έχει ίσως μέσα του αγαθά πράγματα ακόμα. Δεν πειράζει, θα κάνει αρχή, θα κάνει ξεκίνημα, και αυτό έχει, όπως σας εξήγησα, πολύ σημασία. Αλλά επάνω σε αυτό το σημείο λέει ο Άγιος Κύριλλος πολύ ωραία: ίσως ο κίδης που έρχει ουδέ πια σε σαγίνη λαμβάνει, μπορεί να μην ξέρεις πού πηγαίνεις, ούτε ακόμη ποιο δίκτυ σε πιάνει. Γέγονας ίσο δικτύων εκκλησιαστικών, ήδη έχεις βρεθεί μέσα στα εκκλησιαστικά δίκτυα. Ζωγρίθητη. Προσέξτε, άφησε τον εαυτό σου να ψαρευτεί. Μη φύγεις. Τι ωραίο. Μάλιστα, πολύ μικρές φρασούλες από μία λέξη, με ρήματα βεβαίως, έχει άνω τελείες, που δείχνει πόσο είναι ζωντανός ο λόγος του Αγίου Κυρίλου. Άφησε τον εαυτό σου να ψαρευτείς. Ζωγρίθητη. Μη φύγεις. Αγκιστρέβει γάρσε Ιησούς. Γιατί σε αγκιστρέβει ο Ιησούς? Α, αυτό το αγκιστρέβει ο Ιησούς. Ξέρετε ότι ο Κύριος μίλησε για δίκτυα και για ψάρεμα. Είπε την παραβολή της σαγίνης που ρίπτεται στη θάλασσα του κόσμου τούτου το δίκτυ του κηρύγματος του Ευαγγελίου. Και μετά τραβάμε το δίκτυ να δούμε τι ψάρια πιάσαμε. Τι είναι ομοιώσω, λέγει ο Κύριος, την βασιλεία των ουρανών? Με τι πράγμα να παρομοιάσω τη βασιλεία των ουρανών? Με μία σαγίνη. Είδατε το ρήμα σαγινεύω? Έχει πάρει άλλη σημασία σήμερα. Κατά λέξη θα πει ψαρεύω. Επειδή σαγίνη θα πει δίχτυ. Κατά μεταφορά πήρε την έννοια αυτή. Σαγινεύω. Θα πει ψαρεύω. Αυτή τη στιγμή εδώ εσείς όπως είσαστε, τι νομίζετε ότι γίνεται? Ρίπτεται αυτό το δίκτυο της Εκκλησίας. Υπάρχουν εδώ άνθρωποι που έρχονται σήμερα για πρώτη φορά ή ίσως για δεκάτη φορά, πλην όμως ακόμη δεν έχουν γνωρίσει πολλά πράγματα, και αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να ρίπτουμε το δίκτυ της Εκκλησίας, και είναι το δίκτυ του Ευαγγελίου, με σκοπό να ψαρέψουμε. Ποιος όμως είναι εκείνος που ψαρεύει? Ο Κύριος είπε στον Απόστολο Πέτρο και στους άλλους μαθητάς, στον Απόστολο Πέτρο, ειδικά που είχε χρησιμοποιήσει το πλοίαριό του, όταν του ζήτησε να το χρησιμοποιήσει ο Κύριος για να ομιλήσει στα πλήθη από το πλοιάριο στην παραλία. Και όταν του είπε ο Απόστολος Πέτρος ότι είναι αμαρτωλός άνθρωπος και να φύγει ο Κύριος από το πλοιάριό του, μην τον τιμωρήσει ο Θεός για τις αμαρτίες του, του είπε ο Κύριος: μη φοβάσαι, από του νυν ανθρώπους έσυ ζωγρών. Από εδώ και μπρος ανθρώπους θα ψαρεύεις. Δεν θα αλλάξεις επάγγελμα, αλλά απλώς το αντικείμενο του επαγγέλματός σου θα είναι διαφορετικό. Δεν θα είναι άλογα ψάρια, αλλά θα είναι έλογα ψάρια. Θα είναι αυτοί οι ίδιοι οι άνθρωποι. Το δίχτυ λοιπόν ουσιαστικά δεν το ρίχνουμε εμείς. Δεν το ρίχνει ο Απόστολος Πέτρος. Ο Χριστός το ρίχνει το δίχτυ. Βέβαια του είπε από εδώ και μπρος θα γίνεις ψαράς ανθρώπων, αλλά το άγκιστρον ανήκει στο Χριστό. Αγαπητοί μου, στο Χριστό. Αυτή η φρασούλα «αγκιστρεύει γάρσε Ιησούς», τι ωραία που είναι, διότι σε αγκιστρεύει ο Ιησούς. Αυτό το άγκιστρο του Ιησού, αγαπητοί μου, του Χριστού, είναι όταν συλλαμβάνεται η καρδιά από το Λόγο του Θεού. Αλλοιώνεται η καρδιά, αλλάζει η καρδιά, υφίσταται μέσα της κάτι πράγματα καταπληκτικά. Αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αλλίωση του Θεού που κάνει στην καρδιά ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος. Αγία αλλίωσης, άγιο αγκίστρεμα, πραγματικά. Αλλά επειδή χρησιμοποιήθηκαν εδώ σχήματα, εικόνες, λέξεις που οπωσδήποτε δεν είναι και πολύ ευχάριστες, κανείς δεν θα αισθανόταν πολύ καλά να αισθάνεται ότι τον ψαρεύουν. Για οποιοδήποτε θέμα να λέγαμε ότι με ψάρεψε ο τάδε ή ο τάδε, ή ακόμη δίχτυ ή ψάρι, αυτές όλες οι λέξεις δεν χτυπούν όμορφα. Και μάλιστα χρησιμοποιούμε τη λέξη αυτή για να δηλώσουμε στον άλλο ότι είναι κουτός άνθρωπος. Ψάρι είσαι, του λέμε. Δηλαδή κουτός άνθρωπος είσαι, άφησε τον εαυτό σου να σε ψαρέψουν οι άλλοι. Για να αναιρεθεί αυτό, λέει στη συνέχεια ο Άγιος Κύριλλος, ούχι να θανατώσει, αλλά να θανατώσα ζωοποιήσει. Και δεν σε ψαρεύει ο Χριστός για να σε θανατώσει, όπως γίνεται η θανάτωση των ψαριών τραβώντας το δίχτυ έξω, αλλά για να σε ζωοποιήσει αφού σε θανατώσει. Σε τι θα σε θανατώσει, αδελφέ μου? Στις αμαρτίες σου. Θα σε βοηθήσει να νεκρώσεις τις αμαρτίες σου, να γίνεις νεκρός ως προς αυτές, ως προς τα πάθη. Δεν θα ήθελες, αδελφέ μου, όταν είσαι άνθρωπος που αγαπάς το κρασί να μην το αγαπάς πια? Άνθρωπος που αγαπάς τις ειδονές να μην τις θέλεις πια? Δεν θα το ήθελες? Αναφυσβήτητα ναι. Αφού λοιπόν θα το ήθελες, τότε άφησε τον εαυτό σου να σε ψαρέψει του αγκίστρι του Χριστού. Δεν θα σε θανατώσει, θα θανατώσει τα πάθη μόνο. Εσένα θα σε ζωοποιήσει, θα σου δώσει καινούργια ζωή και θα είσαι αληθινά ευτυχισμένος. Διότι πρέπει να πεθάνεις. Δίγαρσε, αποθανήνει και αναστήνε. Πρέπει να πεθάνεις ως προς τα πάθη και να αναστηθείς. Εξάλλου δεν άκουσες τι λέγει ο Απόστολος? Νεκρή μεν τη αμαρτία, ζώντες δε τη δικαιοσύνη. Νεκρή ως προς την αμαρτία, ζωντανή ως προς την αρετή. Απόθανε λοιπόν τις αμαρτήμασι. Να πεθάνεις λοιπόν ως προς τα αμαρτήματα και να ζήσεις ως προς την αρετή. Από του σήμερον ζήσον. Εδώ είναι το περίεργο. Μα θα ψαρευτώ? Ναι, σήμερα που ψαρεύεσαι, από σήμερα μάθε να ζεις. Από σήμερον, από του σήμερον ζήσον. Κάποτε στον τάφο ενός ανθρώπου είχαν γράψει το εξής. Την παραγγελία την άφησε ο ίδιος να το γράψει εδώ πάνω στον τάφο. Έζησα 76 χρόνια. Αλλά τα πραγματικά χρόνια που έζησα ήταν μόνο 6. Γιατί τα 70 ήμουνα νεκρός και στα 6 μόνο έζησα. Αυτό έχει αφήσει η παραγγελία του γράψου στον τάφο επάνω. Και τι εννοούσε ο άνθρωπος αυτός? Εννοούσε τούτο, ότι 70 χρόνια δεν εγνώριζε τον Χριστό. Ήταν νεκρός. Έζησε από τη στιγμή που γνώρισε τον Χριστό τα τελευταία 6 χρόνια της ζωής του. Έτσι έχουμε πολλές φορές ομολογίες ανθρώπων που λέγουν ότι τώρα ζω τη ζωή μου, από τον καιρό που άνοιξαν τα μάτια μου και είδαν το φως του Χριστού. Εύχομαι, αν κανείς αδελφός ακόμη δεν το έχει καταλάβει, εύχομαι πράγματι να τον αγκιστρέψει ο Κύριος και να ζήσει από τώρα και μπρος, να ζήσει τη ζωή του Χριστού. Έκτη παράγραφος. Βλέπε μη πλήκυνση αξίαν ο Ιησούς χαρίζεται, κατηχούμενος ελέγου έξωθεν περιηχούμενος. Ακούων ελπίδα και μη ειδός, ακούων μυστήρια και μη νοών, ακούων γραφάς και μη ειδός το βάθος. Ουκέτι περιηχεί, αλενηχεί. Το γαρένικον πνεύμα λοιπόν οίκους θείους την διάνοιά σου εργάζεται. Όταν ακούσεις τα περί των μυστηρίων γεγραμμένα, τότε νοήσεις άμι είδης. Και μην νομίσεις ότι μικρόν πράγμα λαμβάνεις, άνθρωπος ον ικτρός Θεού λαμβάνεις προσιγορίαν. Άκουε Παύλου λέγοντος πιστός ο Θεός, άκουε άλλης γραφής λεγούσης Θεός πιστός και δίκαιος. Τούτο προβλέπον ο ψαλμοδός έλεγε εκ προσώπου του Θεού, επειδή μέλους συνάνθρωποι Θεού προσιγορίαν λαμβάνει. Εγώ είπα Θεοί εστέ και οι υψείς του πάντες. Αλλά βλέπε, μη πιστού μεν η προσιγορία, απίστου δε η προαίρεσης. Εισήλθες εις αγώνα, κάμε τον δρόμον, άλλων καιρών τι ούτων ουκ έχεις. Είσαι γάμον ημέρε προεκίντο, ουκάν κατεφρόνησας πάντων και περί την ετοιμασία της εστιάσεως αγιανού. Μέλλον δε την ψυχήν καθώς ιούν το επουρανίον νυμφίο ουκαργήσει σωματικών ή να άρεις πνευματικά. Κοίταξε, βλέπε, βλέπε μη πηλίκυνση αξία ο Ιησούς χαρίζεται. Κοίταξε, πόση αξία σου χαρίζει ο Ιησούς? Χαρίζει ο Ιησούς αξία. Ναι. Όταν σκύβει να με κοιτάξει εμένα ο άπειρος Θεός, δεν έχω αξία? Ξέρετε ότι ένα παράπονο των πάρα πολλών ανθρώπων, αν όχι όλων των ανθρώπων, είναι ότι κάποτε οι άνθρωποι δεν τους δίνουν αξία. Ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο αμάρτημα, αγαπητοί μου, να μην δίδουμε αξία σε έναν άνθρωπο. Μια ζωή να τον περιφρονούμε, να μην του δίνουμε ποτέ σημασία. Ξέρετε πόσο παράπονο γεννιέται μέσα στην ψυχή? Αυτό, για σκεφτείτε το. Μήπως κάποτε υπάρχει μέσα στο ίδιο μας το σπίτι, να μην δώσει ο σύζυγος ποτέ αξία στη γυναίκα του? Ακούστε, το ακούω παράπονο αυτό. Ακούστε, σας το λέγω. Να λέγει η γυναίκα, δεν μου είπε ο σύζυγός μου ποτέ ένα ευχαριστώ. Ποτέ δεν μου είπε το φαΐ το έκανες καλό. Ποτέ δεν μου είπε η γυναίκα μου, ο άνδρας μου, ποτέ δεν μου είπε ότι έχεις μια αξία, βραδελφέ, και εσύ μέσα στο σπίτι. Δεν μου το είπε ποτέ. Προσέξτε αυτό το σημείο. Είναι τραγικό να υπάρχουν αυτές οι καταστάσεις μέσα στο σπίτι μας. Και μέσα στο σπίτι μας. Γιατί έξω στην ευρεία κοινωνία υπάρχουν αυτές οι καταστάσεις. Υπάρχει ο παραγωνισμός των ομοτέχνων μας. Όταν έχουμε μια εργασία, οι ίδιοι οι ομοτεχνοί μας να μας παραγωνίζουν, να μας υποβλέπουν, να μας οικοφαντούν, να μας κατηγορούν, να θέλουν να μας υποσκελίσουν καθιονδήποτε τρόπον και λοιπά. Υπάρχει αυτός ο όχι συναγωνισμός, αλλά ένας ανταγωνισμός μέσα στην κοινωνία. Ένας ανταγωνισμός ποιος να φάει τον άλλον. Και συνεπώς υπάρχει μια περιφρόνηση. Δεν δίδει ο ένας αξία στον άλλον. Αυτό έξω στην ζούγκλα που λέγεται κοινωνία ανθρώπων. αυτή η ζούγκλα να υπάρχει και μέσα στο σπίτι μας. Φοβερό. Έτσι πάρα πολλοί άνθρωποι, είτε από την κοινωνία έξω, την ευρεία κοινωνία, είτε από το σπίτι τους, ζουν αυτήν την υποτίμηση ότι ποτέ δεν τους πρόσεξαν. Ακόμα και μέσα σε αυτό το χώρο της εκκλησίας, αγαπητοί μου, αν δεν συνέβαινε αυτό, δεν θα έγραφε ο Άγιος Ιάκωβος, αδελφόθεος, ότι όταν μπει λέγει χρυσοδακτήλιος ανήρ, άνθρωπος που είναι πλούσιος και φοράει χρυσά δακτυλίδια, να του πείτε κάτσε εσύ σε αυτή την ωραία εδώ θέση, την εμφανή, και όταν μπει ένας πτωχός άνθρωπος να του πείτε κάτσε εσύ εκεί στα πόδια, στο υποπόδιο των ποδών, εκεί στο σκαλοπάτι, όπως είναι τώρα τα στασίδια παράδειγμα, να καθίσεις κάτω εκεί στο σκαλοπάτι του στασιδιού, ο άλλος να είναι στην καλή του τη θέση. Γιατί? Επειδή είναι πτωχός. Λοιπόν, πολύ μεγάλη σημασία έχει όταν κάποτε ο πιστός αντιληφθεί ότι ο Χριστός του δίδει αξία. Πολύ μεγάλη σημασία έχει. Ξέρετε πόσο μεγάλη σημασία έχει? Όπως και αν το κάνουμε, μέσα στις ανθρώπινες κοινωνίες πάντοτε θα υπάρχει η υποτίμηση και η αδικία. Τι μπορεί να μαγειρέψει μία συνεχιζομένη χρονίζουσα υποτίμηση μέσα σε μία κοινωνία, τι άλλο παρά μία κοινωνική επανάσταση? Τι νομίζετε ότι είναι οι κοινωνικές επαναστάσεις που υπάρχουν? Γιατί υποτιμώνται άνθρωποι καθιονδήποτε τρόπο, και χρονίζουν αυτές οι καταστάσεις, και κάποτε οι άνθρωποι ξεσηκώνονται εναντίον του κοινωνικού συνόλου, κάνουν μια επανάσταση. Οι επαναστάσεις των τελευταίων καιρών που γίνονται, λέτε, ας πούμε τους τελευταίους 2 αιώνες, τι νομίζετε ότι είναι? Πια φούσκωσε το πράγμα, έφτασε στο απροχώρητο και οι άνθρωποι πια στρέφονται εναντίον των άλλων, γιατί αισθάνονται ότι υποτιμώνται και αδικώνται. Όταν μέσα σε μια κοινωνία ανθρώπων δεν υπάρχει αυτό, τότε δεν υπάρχουν και επαναστάσεις. Είναι δυνατόν όμως να έχουμε τέλειες κοινωνίες? Όχι. Τότε τι θα πρέπει να κάνουμε? Θα πρέπει να κάνουμε κάτι που είναι εξατομικευμένο πια. Αν μου πείτε, μπορεί να μου το πείτε, ο Πάτερ ψήλου στάχυρα γυρεύεται, με τον τρόπο αυτόν δεν γίνεται τίποτα, θα σας έλεγα ότι δεν γυρεύω ψήλου στα άχυρα. Θα σας έλεγα ότι είναι θεμελιώδου σημασίας. Τι? Η εξατομίκευση αυτών των θέσεων. Ποτέ δεν θα μπορέσουμε τις μάζες των ανθρώπων να τις κάνουμε αυτό που πρέπει να γίνουν. Πάντοτε τα πρόσωπα. Και όταν ένα πρόσωπο, όσο κι αν υποτιμάται από τους ανθρώπους, γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν υποτιμάται από αυτόν τον ενανθρωπίσαντα Υιόν του Θεού, τότε ουδέποτε στην ψυχή αυτού του προσώπου θα δημιουργηθούν αισθήματα μίσους εναντίον της κοινωνίας. Ουδέποτε. Όταν ξέρει ότι έχει σκύψει ήδη ο ίδιος ο Θεός και προσέχει αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι λέγει εδώ το περίφημο αυτό: βλέπε μη ποικίλυνση αξίαν ο Ιησούς χαρίζεται. Κοίταξε, λέγει, κοίταξε τι αξία σου χαρίζει ο Ιησούς. Εκεί είναι και το αιώνιο στοιχείο της διδασκαλίας του Χριστού, ότι προσέχει τα πρόσωπα. Είναι, αν το θέλετε και έτσι να το πούμε, η εξατομικευμένη πια ποιμαντική. Όχι να δούμε τους ανθρώπους σαν μάζα, αλλά σαν πρόσωπα. Κατηχούμενος ελέγου, έξωθεν περιηχούμενος. Ονομαζόσουνα ότι ήσουν κατηχούμενος και άκουγες απ' έξω μέσες άκριες από κείρα τα οποία θα έπρεπε να είχες μάθει. Αυτό θα πει περιηχούμενος. Ακούω γύρω γύρω, μια άκρη από εδώ, μια άκρη από εκεί. ακούν ελπίδα και μη είδος. Άκουγες για την ελπίδα της αιωνίου ζωής, αλλά δεν την εγνώριζες. Ακούν μυστήρια και μηνών. Άκουγες για μυστήρια, αλλά δεν κατανοούσες. Άκουγες για γραφές, όπως είναι η κοινική Παλαιά Διαθήκη, αλλά δεν εγνώριζες το βάθος. Μη είδος το βάθος. Ουκέτη περιηχή, αλλά ενηχή. Τώρα όμως, είναι μια ωραία φρασούλα αυτή, όμορφη. Ουκέτη περιηχή, αλλά ενηχή. Δηλαδή, δεν θα είσαι πια περιηχούμενος, αλλά θα είσαι ενηχούμενος. Δεν θα μαθαίνεις μέσες άκρες από ό,τι θα πάρει το αυτί σου να λένε οι άνθρωποι, αλλά θα καθίσεις να τα μάθεις όλα σωστά. Γιατί έχεις ένικο αυτό το Άγιο Πνεύμα που κάνει την ψυχή σου πραγματικά θεία. Έρχεται να κατοικήσει αυτό το Πνεύμα του Θεού. Και για να σου πω ότι πραγματικά σε προσέχει ο Χριστός και ότι σου χάρισε μεγάλη αξία, άκουσέ το. Όταν ακούσεις για τα μυστήρια, τότε θα καταλάβεις εκείνα που δεν εγνώριζες. Και μην νομίσεις ότι είναι μικρό πράγμα αυτό που παίρνεις, γιατί εσύ στην πραγματικότητα είσαι άνθρωπος ικτρός, αμαρτωλός. Και τώρα παίρνεις όνομα Θεού. Θεού λαμβάνεις προσιγορία. Τώρα παίρνεις όνομα Θεού. Και θες να σου το πω καλύτερα? Άκουσε τι λέει ο Παύλος. Το και το, να μην τα παραλαμβάνω. Θες ακόμα κάτι άλλο που λέγει ο γνωστός εκείνος ο ψαλμός, ο 81 ψαλμός. Εγώ είπα θεΐεστε και οι υψίστου πάντες. Είδες λοιπόν ποια ευεργεσία παίρνεις από τον Χριστό. Σε κάνει ούτε λίγο ούτε πολύ, σε κάνει ένα Θεό. Εγώ είπα είσαστε θεοί. Παίρνεις συνεπώς προσιγορία, ονομασία Θεού. Αυτό, πριν προχωρήσω λίγο πιο κάτω, θα ήθελα να το δούμε ως εξής. Πράγματι, όταν κανείς ξεκινάει, ούτε το βάθος των πραγμάτων γνωρίζει, ούτε τα μυστήρια, ούτε την Αγία Γραφή. Όταν έχει όμως μία στοιχειώδη υπομονή, τότε πετυχαίνει τούτο. Πετυχαίνει να εμβαθύνει μέσα στα μυστήρια του Θεού σιγά σιγά. Θέλει πάρα πολύ υπομονή στο σημείο αυτό. Μην νομίσετε για να γίνει κανείς πλούσιος πρέπει να μαζεύει δραχμή δραχμή. Για να μάθει γράμματα πρέπει να πηγαίνει κάθε μέρα στο σχολείο. Και για να μπει στο πνεύμα του Λόγου του Θεού πρέπει να μαθητεύει με πολύ υπομονή. Κάθε φορά θα ακούει κάτι καινούριο ή θα μελετάει κάτι καινούριο. Σιγά 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 σιγά, και κάποια μέρα θα βρεθεί κάτοχος πολύ πλούτου, κάτοχος πολύς πολλού θησαυρού. Αλλά μόνον έτσι θα μπορέσει πραγματικά να γίνει πλούσιος εν Κυρίω, όταν πράγματι έτσι συλλέγει το θησαυρό του με πολύ υπομονή. Αλλά πρόσεξε όμως, μη πιστούμε η προσιγορία απίστου δε η προαίρεσης. Πρόσεξε όμως, όχι από την μια μεριά να έχεις την ονομασία πιστού, ότι είσαι Θεός, ότι είσαι Υιός του Θεού, και από την άλλη μεριά η προαίρεσή σου να είναι προαίρεση απίστου. Πράγματι, το έχετε σκεφτεί αυτό, αγαπητοί μου, ότι πολλές φορές μπορεί να μας συμβαίνει? Δηλαδή, θα το λέγαμε κάπως τροποποιημένος εξής. Λεγόμεθα χριστιανοί, αλλά ο τρόπος με τον οποίο ζούμε κάθε άλλο παρά είναι τρόπος και συμπερίφορα χριστιανού, αλλά απίστου. Αυτό πρέπει να μας κάνει να έχουμε έλεγχο. Μήπως η διαγωγή μας είναι διαγωγή απίστου? Έφτασε κάποτε να γράψει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους ότι οικούεται ανάμεσά τους τόσο βαρύ αμάρτημα που ούτε εν της έθνεση η δύνατο αυτό, λέει, να ακουστεί. Δηλαδή, αμάρτημα, αυτό είναι ένα αμάρτημα αιμομιξίας. Δεν μπορούσε να κατανοηθεί ούτε από εθνικούς, από ειδωλολάτρας δηλαδή. Και το κάνετε εσείς οι πιστοί? Ή εκείνο το άλλο που λέγει ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη: «Διημών βλασφημείτε το όνομά μου εν της έθνεση». Εξαιτίας σας βλασφημείτε το όνομά μου εις τους έξω, εις τους ειδωλολάτρας, εις τους απίστους. Διότι δεν υπάρχει αυτή η συνέπεια πίστεως και ζωής. Γι' αυτό ας το προσέξουμε το σημείο αυτό, αγαπητοί μου. Νομίζω οι μέρες αυτές θα μας δώσουν την ευκαιρία να το δείξουμε. Προσέξτε, οι μέρες θα το δείξουν αυτό. Ποιες μέρες? Αυτές οι μέρες που περνάμε τώρα. Ξέρετε πόσες ευκαιρίες θα δοθούν κοσμικής ζωής? Και εδώ θα φανεί τώρα εάν έχουμε συνέπεια πνευματικής ζωής ή όχι. Εάν σήμερα ακούτε λόγο Θεού και αύριο είσαστε πρώτης πράσινης τραπέζης, τσόχας, παίζοντας χαρτιά, πώς αυτό μπορεί να συμβιβαστεί? Συμβιβάζεται? Αδελφοί μου, προσέξατε το. Θερμά θα σας παρακαλέσω και εύχομαι ο λόγος που θα πω να ενηχεί στα αυτιά σας, όχι να περιηχεί, αλλά να ενηχεί στα αυτιά σας. Εγώ ακούω λόγο Θεού. Δεν θα πάω να παίξω χαρτιά αν έπαιζα φέτος. Ούτε θα πάω σε αμαρτωλές διασκεδάσεις. Σας παρακαλώ, σας οικετεύω. Αν θέλετε πραγματικά να έχουμε μία συνέπεια. Και η συνέπεια δεν είναι δια τους έξω μόνο να τους δώσουμε μία καλή εικόνα. Προπαντός και κυρίως είναι για μας, τους ιδίους. Να έχουμε μία συνέπεια πίστεως ή καλύτερα ονόματος και ζωής. Θα γνωρίζετε εκείνο το περιστατικό κάποτε με τον Μέγαρο Αλέξανδρο. Του είχε καταγγελθεί ότι ένας στρατιώτης Έλληνας είχε δείξει δειλία σε μία μάχη και του λέει: «Πώς σε λένε?» Και λέγει αυτός: «Αλέξανδρος». Είχε το ίδιο όνομα με τον Αλέξανδρο. Και του λέγει ο Μέγας Αλέξανδρος: «Πρόσεξε καλά, ή θα αλλάξεις διαγωγή ή θα αλλάξεις όνομα. Διότι εγώ είμαι γενναίος, δεν μπορεί εσύ να είσαι δειλός». Αυτό λοιπόν θα λέγει και ο Χριστός: ή θα αλλάξεις διαγωγή ή θα αλλάξεις όνομα. Δεν θα λέγεσαι χριστιανός. Δεν μπορείς να λέγεσαι ότι είσαι χριστιανός και μάλιστα κάποτε να το λες με επίταση αυτό το πράγμα και να καφιέσαι, όταν από την άλλη μεριά δεν υπάρχει η συνέπεια πίστεως και ζωής ή ονόματος και ζωής. Εβδόμη παράγραφος. Ούκεν ειδείς και τρεις λαβήν των λουτρών επί ειν υπήν άπαξ αποτυχών δεύτερον κατορθώ. Εάν δε το άπαξ αποτύχεις, αδιόρθωτον το πράγμα. Εις γαρ Κύριος και μία πίστης και εν βάπτισμα, μόνον γαρ αιρετικοί τινές αναβαπτίζονται, επειδή το πρώτερον ουκίν βάπτισμα. Δεν είναι δυνατόν, λέγει, να βαπτιστείς δύο και τρεις φορές. Εάν υποτεθεί ότι θα έλεγες απέτυχα εις το πρώτο βάπτισμα, θα επιτύχω το δεύτερο βάπτισμα ή το τρίτο βάπτισμα. Δεν δύναστε να το κάνεις αυτό, διότι το βάπτισμα είναι ένα και δεν επαναλαμβάνεται. Και αν αποτύχεις ή διαπέτυχες, είσαι αποτυχημένος χριστιανός. Βέβαια, εδώ δεν θέλει ο Άγιος Κύριλλος να μείνει σε μία απόλυτη γραμμή, διότι λίγο στην παρακάτω κατήχηση, συγκεκριμένα στην πρώτη κατήχηση, θα μιλήσει περί μετανοίας. Και η μετάνοια αναμφισβήτητα διορθώνει το βάπτισμα. Η μετάνοια χαρακτηρίζεται σαν το δεύτερο βάπτισμα και είναι φιλάνθρωπο μυστήριο, διότι δεν ξέρω ποιος θα μπορούσε να κρατήσει λευκό το μυστήριο του βαπτίσματος, το χιτόνα του μυστηρίου του βαπτίσματος. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η αναλεύκανση των βαπτισματικών ηματίων μας με τα δάκρυα της μετανοίας. Και μας συγχωρεί ο Θεός, γιατί είναι φιλάνθρωπος. Αλλά δεν θα ήταν καλό όσο μπορούμε να κρατάμε το βάπτισμά μας καθαρό? Πρέπει δηλαδή να μετανοήσω γιατί έπεσα στην πορνεία. Δεν θα ήταν καλύτερο να μην πέσω ποτέ στην πορνεία? Δεν θα ήταν καλύτερο ποτέ να μην φτάσω να βλασφημίσω τα θεία ιδίως? Ή ότι άλλα χοντρικά πράγματα, να μείνω στα πολύ χοντρικά? Δεν θα είναι το καλύτερο ύστερα κάτι άλλο? Καλά, μπορεί να συγχωρεθώ, αλλά η ροπή η οποία μου δημιουργήθηκε θα με αφήσει? Ας σας πω ένα πρόχειρο παράδειγμα. Εκείνοι οι οποίοι συνήθισαν να βλασφημούν μετανοούν κάποτε, συγχωρούνταν αμφισβήτητα, αλλά σε κάποια δεδομένη στιγμή, όταν βρεθούν σε δύσκολη θέση, χωρίς να το καταλάβουν, ξεπετιέται πάλι μία βλασφημία. Γιατί αυτό? Από την κεκτημένη συνήθεια. Διότι έγινε μια αρχή σε κάτι κακό. Πρέπει λοιπόν να γίνει αυτό? Δεν είναι καλύτερο να μην γίνει ποτέ? Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι δεν πειράζει, έχουμε το μυστήριο της μετανοίας? Όχι, αγαπητοί μου. Αλλά ας γυρίσω έστω στο σχήμα αυτό, το απόλυτο του Αγίου Κυρίλου, που λέγει ένα είναι το βάπτισμα. Δεν μπορείς να πεις ότι επέτυχα στο πρώτο και γυρίζω να κάνω δεύτερο και τρίτο. Και επειδή, και μάλιστα παίρνει από τον Απόστολο Παύλο, όταν λέγει από την προς Εφεσίους 4 κεφάλαιο 5 χωρίων, ένας είναι ο Κύριος, μία είναι η πίστη, έρχεται το βάπτισμα. Είναι το θεολογικό επιχείρημα. Επειδή όμως είναι ο κατηχητής, ο οποίος δεν κάνει απλώς μία θεολογική ανάλυση, αλλά ενδιαφέρεται για την πρακτική ζωή και και τη θεμελίωση των όσων θα πει στους κατηχουμένους του, γι' αυτό κάνει παρεκβάσεις. Ο ίδιος το λέγει, θα το δούμε λίγο πιο κάτω αν όχι σήμερα, ότι λέμε πολλά και τα επαναλαμβάνουμε, αλλά τούτο γιατί θέλουμε να εδραιωθούν αυτά μέσα σας. Ο άνθρωπος κάνει μάθημα, δεν κάνει ρητορίες, κάνει μάθημα. Και ο δάσκαλος που κάνει μάθημα λέει και ξαναλέει, κάνει παρεκβάσεις για να στερεώσει κάτι, να εδραιώσει κάτι. Λοιπόν, εδώ θα πει και κάτι το οποίο θα μπορούσε ίσως να μην το είχε πει, αλλά θέλει όμως να δώσει και μερικές γνώσεις στους κατηχουμένους. Βεβαίως υπάρχει μια αναβάπτιση. Είναι εκείνη που γίνεται στους αιρετικούς. Γιατί απλούστατα, όταν αυτοί οι άνθρωποι βαφτίστηκαν από αιρετικούς, αυτά τα βαπτίσματα τα αιρετικά είναι άκυρα. Το λέει αυτό έτσι, για χάρη γνώσεως, το λέει στους κατηχουμένους. Πράγματι, αγαπητοί μου, αν κανείς βαφτίστηκε από χιλιαστάς, αναμφισβήτητα το βάπτισμα του δεν αναγνωρίζεται. Είναι αιρετικοί άνθρωποι. Όταν προσέλθει στην εκκλησία μας, θα βαφτιστεί. Και ούτω καθεξής. Αλλά μια που βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο τώρα, επιτρέψτε μου και εγώ, γιατί και εμείς εδώ δεν θέλουμε να κάνουμε ρητορίες αλλά μάθημα, θα σας έλεγα, κι αν κάποιος βαφτίστηκε και έγινε χιλιαστής και ξαναγυρίζει πίσω, τι θα γίνει? Θα πρέπει να ξαναβαπτιστεί αφού ειρνήθη την πίστη? Όχι, το βάπτισμα δεν επαναλαμβάνεται. Τότε είναι αρκετό να μετανοήσει? Όχι, πρέπει κάτι άλλο να γίνει ακόμα, εκτός από την μετάνοια και την εξομολόγηση, να επαναχρηστεί. Το μυστήριο του χρίσματος επαναλαμβάνεται, αλλά πολύ σπανίως. Και αυτό το πολύ σπανίως αναφέρεται σε αυτήν ειδικώς την περίπτωση της αιρέσεως. Αν δηλαδή κάποιος άνθρωπος έχει πέσει σε βαριά αμαρτήματα, σαρκικών αμαρτημάτων, φόνων πολλών, αν θέλετε, ό,τι θέλετε πείτε, δεν επαναλαμβάνεται το μυστήριο του χρήσματος, είναι αρκετό το μυστήριο της εξομολογήσεως. Εάν πέσει όμως σε αίρεση και επανέλθει, τότε εκτός από τη μετάνοια πρέπει να επαναχρηστεί. Σας είπα, είναι σπανία η περίπτωση, αλλά μόνο τότε. Τι σημαίνει αυτό? Μαζί με το βάπτισμα, όταν βαπτιζόμεθα, πήραμε το χρήσμα. Ήτι τον υλικό φορέα, υλικών φορέα των δωρεών του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, με την αίρεση, το Πνεύμα του Άγιον εφυγαδεύθη. Και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος δεν υπάρχουν πια. Αν έχω κάποια χαρίσματα, πολλές φορές είναι δαιμονικά. Προσέξατε το αυτό, είναι δαιμονικά. Είναι δυνατόν να έχω χαρίσματα δαιμονικά? Βεβαίως. Μπορεί να έχω εξυπνάδα και να είναι δαιμονική? Βεβαίως. Να έχω ευσέβεια και να είναι δαιμονική, δηλαδή ευλάβεια και να είναι δαιμονική? Βεβαίως. Να έχουν ίσως το σχήμα, το απέξω, ότι είναι δήθεν του Αγίου Πνεύματος δώρα, ενώ είναι δαιμονικά. Μπορεί να έχω ζήλο και να είναι, και να μην είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος, είναι δώρο του δαίμονος. Ναι, ναι. Πάρτε τους αιρετικούς, είδατε, πάρτε τους χιλιαστάς. Είδατε τι ζήλο έχουνε? Τους βλέπετε πως μιλούν? Είδατε ότι δεν θυμώνουν? Δεν θυμώνουν. Αν τους βρίσετε, δεν θα σας βρίσουν. Αν τους διώξετε, δεν θα σας καταραστούν. Εάν τους πείτε ό,τι θέλετε, θα επιμείνουν στο ζήλο τους και θα επανέλθουν και θα επανέλθουν στην πόρτα σας για να επιτύχουν εκείνο που θέλουν. Και θα πείτε, τι αρετή έχουν αυτοί οι άνθρωποι? Κοίταξε να δεις τι αρετή που έχουν. Δεν είναι αρετή του Αγίου Πνεύματος αυτή, αγαπητοί μου. Είναι δαιμονικός ζήλος, δαιμονική αρετή. Οπότε τη λέξη αρετή θα την έβαζα εντός εισαγωγικών. Ναι, ο διάβολος δύναται να μετέλθει αρετή για να επιτύχει εκείνο που θέλει? Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, έχω χάσει τη γνησιότητα των αρετών. Την έχασα όταν έγινα αιρετικός. Πρέπει συνεπώς να επαναχρηστώ, να πάρω ξανά το χρήσμα, δηλαδή τον υλικό φορέα, για να επανακτήσω τα δώρα του Αγίου Πνεύματος. Μόνο λοιπόν αυτό επαναλαμβάνεται. 8η παράγραφος. Ουδέν γαράλο παρημών ζητεί ο Θεός ή μη προαίρεσιν αγαθήν. Μη λέγε, πώς μου εξαλείφονται οι αμαρτίες? Εγώ συλλέγω, το θέλειν, το πιστεύειν. Τι τούτου συντομότερον? Εάν δε τα μεν χείλη σου λέγει το θέλειν, η δε καρδία μη λέγει, καρδιογνώστης ο κρίνων. Άργησον από τη σήμερον, από παντός φαύλου πράγματος. Μη σου λαλισάτω η γλώσσα άσεμνα ρήματα, μη σου το βλέμμα μαρτανέτο, μη δε ρεμβέστο τα μη χρήσιμα. Τίποτα άλλο δεν ζητάει ο Θεός από σένα παρά μόνο μια αγαθή προαίρεση. Μη λες, πώς θα εξαλειφθούν οι αμαρτίες μου? Εδώ θα ήθελα λίγο να μείνω. Πράγματι, επειδή εμείς λίγο πολύ ζούμε μέσα στο κλίμα της Εκκλησίας και έτσι έχουμε μεγαλώσει, θεωρούμε πάρα πολλά πράγματα από τη ζωή της Εκκλησίας αυτονόητα. Αλλά δεν είναι πάντοτε αυτονόητα για έναν άνθρωπο ο οποίος για πρώτη φορά μπαίνει στον χώρο της Εκκλησίας, όπως ήσαν τότε οι κατηχούμενοι που ως μεγάλοι πια μπαίναν μέσα στην Εκκλησία. Έτσι μπορούσε κανείς να θέσει το ερώτημα, είναι δυνατόν να συγχωρηθούν οι αμαρτίες μου? Βέβαια και σήμερα το λέγουν αυτό άνθρωποι που δεν μπορεί να σηκώσει, να χωρέσει το μυαλό τους ότι μπορεί να συγχωρηθούν οι αμαρτίες τους και αμφισβητούν το μυστήριο της εξομολογήσεως. Και λέγουν, είναι δυνατόν ποτέ ο ιερεύς? Ποιος είναι ο ιερεύς? και αυτός άνθρωπος είναι. Δια του ιερέως θα συγχωρηθούν οι αμαρτίες μου? Ή αν έχουν δεχθεί επιδράσεις προτεσταντικές, ότι μπορούμε να λέμε τις αμαρτίες μας στην εικόνα ή στο δάσος, μερικοί είναι και ρομαντικοί, ξέρετε, και λένε ότι πρέπει να πούμε τις αμαρτίες μας στο δάσος, εκεί να τις φωνάξουμε, να μην τις ακούει κανένας, να τις ακούνε τα δέντρα μόνο τις αμαρτίες μας, και τότε καθαριζόμαστε. Αγαπητοί μου, βεβαίως δεν είναι αυτονόητο αυτό. Είναι θέμα μιας βαθιάς πίστεως να το πιστέψεις ότι οι αμαρτίες σου συγχωρούνται. Πού στηρίζεται αυτό? Στηρίζεται πάνω σε δύο πράγματα, όπως λέγει ο Άγιος Κύριλλος. Εγώ συλλέγω, το θέλει, το πιστεύει. Τι τούτου συντομότερο? Δύο πράγματα. Το να θέλεις να σωθείς και το να πιστέψεις ότι μπορείς να σωθείς, ότι μπορούν να συγχωρηθούν οι αμαρτίες σου. Να μείνω λίγο πάνω σε αυτό το πιστεύει. Πιστεύεις ότι ο Χριστός είναι Θεός? Αν το πιστεύεις, αδελφέ μου, τότε ο Χριστός είπε ότι βάζοντας δια της χειροτονίας τους αντιπροσώπους του να συγχωρούν οι αμαρτίες, εκείνος το είπε. Αν λοιπόν πιστεύεις στον Χριστό, τότε με ασφάλεια θα πεις, πιστεύω ότι συγχωρούνται και οι αμαρτίες μου. Μπορείτε να φανταστείτε τι βάσανο είναι για έναν άνθρωπο όταν δεν πιστεύει ότι οι αμαρτίες του συγχωρούνται? Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Φοβερό. Ουδέποτε ο άνθρωπος αυτός θα αποκτήσει ειρήνη μέσα στη ψυχή του. Ουδέποτε. Ούτε τον καρπό της ειρήνης που είναι η χαρά. Ουδέποτε. Γιατί? Γιατί δεν πίστεψε ότι συγχωρούνται οι αμαρτίες του. Πρέπει να το πιστέψουμε αυτό. Είναι θέμα πίστεως. Οι αμαρτίες συγχωρούνται. Μα είναι δυνατόν? Μα το είπε ο Χριστός. Το είπε ο Χριστός. Λοιπόν, τι μένουν? Δύο πράγματα να πω κι εγώ, όπως λέγει ο Άγιος Κύριλλος. Θα πιστέψεις ότι ο Χριστός το είπε και είναι ο μόνος ο οποίος δύναται να συγχωρεί αμαρτίες, και δεν έχεις παρά να θέλεις να αποθέσεις τις αμαρτίες σου και εκείνες θα συγχωρηθούν. Εάν οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι, υπάρχει διαφορά μεταξύ ψυχιάτρου και ψυχολόγου, ο ψυχολόγος δεν είναι γιατρός, ο ψυχίατρος είναι γιατρός. Εάν ο ψυχολόγος και ο ψυχίατρος είχαν τον τρόπο να πείσουν τους ασθενείς των ότι η ενοχή των εξαλείφεται, τότε θα εθεράπευαν τις αρρώστιες των ανθρώπων. Ή ακόμη προληπτικά, αν έβλεπαν ότι η ενοχή θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στον πελάτη, τότε προληπτικά, αν είχαν την δυνατότητα να εξαλείφουν την ενοχή, τότε οι πελάτες των, ο πελάτης των, δεν θα έμπαινε στο χώρο της αρρώστιας. Θα γλίτωνε. Αλλά δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα ούτε οι ψυχίατροι ούτε οι ψυχολόγοι. Απλούστατα, γιατί η αμαρτία έχει μεταφυσική διάσταση. Δεν έχει φυσική διάσταση. Εάν δε θα θέλαμε να κοροϊδέψουμε τον άνθρωπο, να του πούμε, θέλω να με πιστέψεις ότι δεν έχεις ενοχή, όσα να του πούμε, εφόσον αυτό που θα του πούμε δεν συνδέεται με ένα μεταφυσικό στοιχείο, με το Θεό, δεν θα πιστεί ποτέ. Ουδέποτε θα πιστεί. Θα πιστεί μόνο όταν αυτό που του λέμε το συνδέσουμε με το Θεό. Και όταν αυτός ο άνθρωπος πιστέψει ότι ο Θεός το είπε, ότι η ενοχή σου εξαλείφεται με την εξομολόγηση, τότε μόνο μπορεί να ησυχάσει. Όπως τα ξέρετε δε, ότι η πηγή κάθε νευρώσεως και κάθε ψυχώσεως είναι πάντοτε η ενοχή. Όλη η ψυχιατρική και η ψυχολογία στρέφεται περί ένα κέντρο, περί το κέντρο που λέγεται ενοχή. αυτό το κέντρο μόνο με την εξομολόγηση εξαλείφεται, δηλαδή με την πίστη ότι δύναται αυτή η ενοχή να φύγει. Και από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα το πιστέψει, τότε δεν κινδυνεύει εύκολα να αρρωστήσει από νευρώσεις και ψυχώσεις. Έχει τεραστία σημασία αυτό. Όσο λοιπόν αυτή τη στιγμή και αν έχει κερδίσει η ψυχιατρική και η ψυχολογία έδαφος στα πλήθη των ανθρώπων και μπορούν να πηγαίνουν 10 σε ψυχίατρο και ένα για εξομολόγηση, το προνόμιο το κατέχει μόνη η Εκκλησία. Και είναι δυστύχημα, γιατί μπορούν να πηγαίνουν 10 σε ψυχίατρο και ένας μόνο για εξομολόγηση. Είναι δυστύχημα. Εγώ σας έκανα αυτή τη σύντομη ανάλυση, θα καταλάβετε ποιο είναι το κέντρο κάθε διαταραχής νευροψυχικής. Είναι αυτό που λέμε, το ξαναλέω όλη μια φορά, ενοχή. Εάν τα χείλη σου λένε το θέλω, η καρδιά σου όμως δεν το λέγει αυτό. Πρόσεξε. Εκείνος που σε κρίνει είναι καρδιογνώστης. Εδώ θα ήθελα πάλι λίγο να μείνω. Αγαπητοί μου, όταν τα χείλη λένε το ναι, το θέλει, η δε καρδία μη λέγει, δεν είναι μόνο ένα θέμα μιας απλής ασυνεπίας, που σας είχα πει προηγουμένως ότι πρέπει να έχουμε μία συνέπεια εμείς οι χριστιανοί. Είναι κάτι βαθύτερο, και αυτό το βαθύτερο θα ήθελα να το προσέξετε, γιατί το να εμφανιστώ ασυνεπής ενώπιον του Θεού, ενώπιον του εαυτού μου ή ενώπιον των ανθρώπων, αυτό βέβαια έχει κάποιες επιπτώσεις, δεν είναι και καλό, αναμφισβήτητα. Αλλά είναι βαθύτερο. Και το βαθύτερο είναι το εξής. Δημιουργείται μία σύγκρουση μεταξύ του θέλω και του δεν θέλω. Δηλαδή, τα χείλη μου λένε ναι, η καρδιά μου λέγει όχι. Δημιουργείται μία σύγκρουση μέσα στον ίδιο τον εαυτόν μου, με αποτέλεσμα να έχω αυτό που λέγει και η ψυχολογία, συγκρούσεις. Ξέρετε ότι αυτές οι συγκρούσεις είναι πηγή πολλών κακών και πολλών ασθενειών. Όταν μέσα μου ζω κάτι διαφορετικό μέσα μου από εκείνο το οποίο μπορεί να λέγω ή να πράττω εξωτερικά, ο άνθρωπος μόνο τότε έχει ειρήνη και έχει υγεία ψυχική κυρίως, όταν το μέσα και το έξω είναι το ίδιο. Δεν υπάρχει σύγκρουσης. Προσέξτε παρακαλώ πάρα πολύ το θέμα των συγκρούσεων. Ο αληθινός χριστιανός δεν πρέπει να έχει ποτέ συγκρούσεις. Ποια είναι η κυρία, θα λέγαμε, το κύριο ελαττήριο των συγκρούσεων? Η συνείδηση. Όταν επί παραδείγματι ενεργώ α και η συνείδησή μου μου υπαγορεύει β και επιμένω σε αυτό, να έρχεται δηλαδή μία μου ενέργεια σε αντίθεση με τη συνείδησή μου, τότε αυτό, εάν χρονίσει, θα μου δημιουργήσει προβλήματα μέσα στην ψυχή μου, και τα προβλήματα αυτά, δηλαδή επιπτώσεις, παίρνουν ποικίλες μορφές, με αποτέλεσμα να γίνομαι και αντιληπτός εις το περιβάλλον μου. Άνθρωποι που τους βλέπετε, τι να πω, εγώ πολλές φορές παρατηρώ ανθρώπους και νομίζετε ότι μπορεί να τα έχουν βάλει μαζί σας. Δεν τα έχουν βάλει μαζί σας, τα έχουν με τον εαυτό τους. Πολλές φορές αναρωτιόμαστε, τι αυτός ο άνθρωπος, προηγουμένως μου είπε καλημέρα και τώρα δεν μου λέει. Προηγουμένως μου γελούσε και τώρα δεν γελάει. Τι έπαθε, τι έχει, του έκανα τίποτα? Όχι, δεν έχει τίποτα μαζί σας. Είναι θύμα των συγκρούσεών του. Ιδίως όταν έχουμε αμαρτήματα τα οποία θα ήθελε ο άνθρωπος επιμελώς να τα κρύψει, αλλά δεν θέλει να τα διορθώσει. Ιδίως όταν η συνείδησή του λέει ότι αυτά τα αμαρτήματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Πάρτε το παράδειγμα της ομοφιλοφιλίας. Ειλικρινά σας το λέγω, έχω δει πάρα πολλές φορές στο σημείο αυτό ανθρώπους να έχουν φοβερές συγκρούσεις. Φοβερές συγκρούσεις. Να βλέπουν μια κατάσταση την οποία αγαπούν και από την άλλη μεριά να μην ήθελαν να υπάρχει. Την αγαπούν όμως την κατάσταση αυτή. Και ζουν συγκρούσεις. Και έχουν μια μεταβαλλωμένη από στιγμή σε στιγμή συμπεριφορά. Από στιγμή σε στιγμή. Εκεί που τον βλέπεις να σου μιλάει καλά, μετά δεν σου μιλάει καλά. Σου γυρίζει την πλάτη. Και λες, τι έπαθε αυτός ο άνθρωπος. Τι έχει αυτός ο άνθρωπος. Και ένα σωρό άλλες περιπτώσεις. Ένα σωρό άλλες περιπτώσεις. Έτσι, αυτή η ποικίλη συμπεριφορά δεν είναι παρά αποτέλεσμα αυτών των συγκρούσεων. Είναι όπως το λέγει πολύ ωραίο ο Άγιος Κύριλλος. Όχι με τα χείλη να λες το θέλω και με την καρδιά σου να λες δεν θέλω. Εδώ όμως θα πρέπει να κάνω μια διασάφιση ότι δεν είναι η περίπτωση του αγώνος, διότι ο εαυτός μας παρουσιάζει μια νοθρότητα στο να κάνει το αγαθό. Όταν πιστέψω ότι πρέπει να γίνω καλύτερος, το πιστέψω αυτό, προσέξτε με, το πιστέψω, αλλά είμαι αδύναμος και πέφτω, τότε δεν έχω συγκρούσεις. Προσέξτε, αυτό το σημείο είναι πολύ σπουδαίο. Όταν έχω διχασμένη θέληση, έχω συγκρούσεις. Όταν δεν έχω διχασμένη θέληση, αλλά πιστεύω εξ ολοκλήρου σε αυτό που θέλω, αλλά είμαι αδύναμος και πέφτω, τότε δεν έχω συγκρούσεις. Αυτό συνιστά εξάλλου και τον αγώνα. Ποιον αγώνα? Ότι είμαι ο άνθρωπος που πίστεψα τι θέλω, το θέλω εξ ολοκλήρου 100%, αλλά είμαι αδύνατος και πέφτω και αγωνίζομαι συνεχώς να σηκώνουμε. Τότε έχω μέσα μου ψυχική υγεία, ουδεμία σύγκρουσης, ουδεμία σύγκρουσης. Τότε μπορώ να λέγω είμαι στο δρόμο το σωστό. Αλλά εδώ, αγαπητοί μου, θα σταματήσουμε, γιατί πέρασε και η ώρα, και από την πλευρά, από τη θέση αυτή της Δευτέρας, του κύκλου της Δευτέρας, επειδή είσαστε πάλι όλοι οι ακροατές και της Κυριακής, των θεμάτων της Κυριακής, θα ήθελα να σας πω να έχουμε καλόν αγώνα, μάλιστα με την καινούργια χρονιά, να βάλουμε έτσι ένα οροθέσιο μιας καινούργιας, ένα ξεκίνημα μάλλον καινούριων αγώνων με συνέπεια, αγώνες με συνέπεια. Ο ενανθρωπής σας Κύριος θα μας βοηθήσει. Γι' αυτό έγινε άνθρωπος. Για να μας βοηθήσει τον αγώνα αυτόν. Το εύχομαι με όλη μου την καρδιά, να μας βοηθήσει ο Κύριος που ενυνθρώπισε στον αγώνα για την κατάκτηση της βασιλείας της δικής του. Εύχομαι καλές γιορτές.